Ma'lum bir qayrindishimiz tarafidan bundoq savol sorilibdi. Tor dunyosida ba'zanlar sizni bu kishining mavqasi yo'q, bundoq bir mavqada tura olmaydigan kishidan fatvo so'rashga bo'lmaydi. Masalan, u kishi o'z vaqtida biz Ahrarshamni yomon desak unmaydi. Mana endilikda o'zi Ahrarshamni urish kerak deb fatvo berib yuribdi degandek so'zlar tarqalib yurdi. Buningga bir tushuncha berib o'tgan bo'lsangiz, deb tomoshang bir tushuncha berib o'tgan bo'lsangiz.
Bo'ladi. Bu masala ba'zan bir shu jihad maydonini sirtida turayotgan ba'zi bir qarindoshlarimiz jamoatningki marksiga tabe bo'lmagan holatda yana shu jamoatningki tashviqot ishlari masul bo'lgan mas'ullarni so'ramay turib ana shundoq bizningki shu savol javob programmamiz va boshqa vaqtdagi so'zlarimizga har xil shu arab shayxlarningki rasmlarini choplab shuna o'xshagan bir tajriqatini qilgandan keyin yani bu narsa amaliyotda bizning jamoatningki qavr yo'q bir ishlar bu shu munosabatda shu savol javob berish munosabatidan bu narsani bir tanbih berib qo'yishni loyiq ko'rdim yana bizning jamoatningki rasmiy bayonotidan rasmiy tajriqat marksidan chiqmagan bu so'zlarni bizga choptirmaslikni yani tavsiya qilmoqchi birinchi ikkinchidan savolni o'zi keltirgan bo'lsak bizni ayni zamonda Ahrarshamni yaxshi emas nachar desak bu ramzondan bo'ladigan bu kishi buni unumaydi amni turib mana buniga qarshi turish kerak Ahrarshamga qarshi jang qilish kerak degandek shunday so'zlarni deb yurdi bunda mavqasi bir maydonda bo'lmaydigan bir mavqada turmayotgan kishini fatvo so'rash bo'lmaydi deb mundoq gaplarni tarqatibdi amaliyotda bu kishilar Ahrarsham va boshqa jamoatlar haqida yaxshi tafsil tushunchaga ega emas ham o'zining hissiyotidan jamoatli tashkilotlarga hukm qilgan ishdi ayni zamonda Ahrarshamni bilgan vaqtimizda ma'lum bo'lgandek shayx Usomillah rahimallohning safdoshlaridan Abu Hasan Suriy degan kishi Ahrarshamni bor edi undan keyin uning 30-40 esli yaxshi kishilari shahid qilingandan keyinmi ya'ni shu Ahrarshamning ichida ya'ni yaxshi kishilar bor edi shu chaqmi ba'zi bir mujohid qarindoshlarimiz doim u Ahrarsham degan chatoq yomon u bu deb yo'ldan o'tgan Ahrarshamning yakka shaxslarining hojizlarini o'sdimi yakka shaxslar voy axi qarindoshim deb shuni kulib gap qilsinmi u yomon degandek qopqinib turib shu yomon muolib mangan ishlarni ko'rgandan keyin biz bu narsa to'g'ri emas deb bu maqsadda birodar Ahrarsham deganning ichida albatta nachalari bor yaxshilari bor elat u zamonda shu Ahrarshamdan u jabha nusra deganlar albatta yaxshi afzal u kishilarni g'olibiyan ko'pchilik yaxshi jabha nusrani lekin Ahrarshamda g'olibiyan ko'pchiliki bo'lib yana Ahrarshamda rahbarlik qatimidikilar nega ko'pchilik yaxshi emas ya'ni asosiy ko'pchiliki lekin ozgina rahbarlik qatlami degan shar'iy ozgina askar degan shu kishilar bor shu yaxshi kishilar bular ham a'zolarni ichida hammasi askar emas yoki a'zoli ba'zi turmush va boshqa sababdan Ahrarshamni turaymi shunaqa bir turmushni qomdiqash ribat jihatini qilay deb bo'ladi buni unda yomon askar deb so'kab uni qo'pollik muomala qilib bu yerda ansor bilan bizniki oramizga munosabatni buzsa bo'lmaydi birodarlar bu yerda jihatga tugashtirgan muvojinni yomon ko'rsatgan bunda harakat ko'rinishli bo'lsak biz jihodga va musulmonlikqa islomga biz yangi kirishga qamlab qolamiz degan maqsadda biz cheklab turgan gap hargiz Ahrarsham bak nochit yaxshi deb turgan narsa emas shu narsani boshqalar ko'ptirib xato tushundirdik demak amaliyotda isbotlanganda keyin ayat Ahrarsham degan birlik cho'ng birlik qurilmoqchi bo'lgan chog'da ayni shu Ahrarsham deganning ichidan ayni zamonda Abul Fath Farg'iliy deymiz Abu Yahya Misriy deymiz va shuna o'xshagan ahli ilm shar'iy ilm ahllari Ahrarshamdan ayrilib chiqib haqiqiy birlik deb turib farz bo'lgan birlikni ishga oshirish kerak deb mana shundan ayrilib chiqdi keyin Ahrarsham ahdini buzib Ahrarshamning amirlari birlikni buzib ahdini buzib chiqib ketgandan keyin ana shu ilm ahllari qolib qoldi hattoki uning askariylarini ishidimi Abu Abdu Ashidda degan o'xshagan askariy shu kishilar yaxshi kishilar talib ilm askariy qo'mondon bo'lgan birodarlar va hozir qadar ahd sodiqlab shu Ahrarsham birligida mustahkam turadi demak ana shunday yaxshi kishilar bor u ko'z yummaydigan pakt alloh ularni tehmi mushunday bir hozir aqlab so'zganimizga nisbat qaratib alloh tehmi sobit qilsin tehmi bir to'g'ri manajga yaqin qilib bersin shularni demak agar navoda biz birsini bir shaxsni yoki bir jamoat tashkilotni burun yaxshi degan bo'lsak albatta uni pakt dil isbotlarga qarab yaxshi deymiz eski degan bo'lsak uni pakt isbotlarga qarab zohirga qarab nachar eski deymiz boshda yaxshi deb biz uqqan zohir ko'rinishi bo'yicha keyin u o'zgargan bo'lsa xiyonat qilgan bo'lsa xiyonat qildi deymiz jon tashlab chiqib ketgan bo'lsa bu nifoq ahli bu fisqi fujur ishni qildi, gunoh ishni qildi deymiz. O bir adamni ma o'zgardi, boshlamagimni, kimagimni degan mavqasi yo'q deb manda degan bo'lsa, u xato. Biz albatta yo'q, bunda bu ahrasham to'g'risi degan so'zlarimiz hozir qadar biz invog'imiz yo'q. Shu ayni zamonda shu yaxshi savat nachalar. Hatto ma keyin qizimandiki shu urildi ahrasham ishidimi shu? Yaxshi sadda kishilar va ana shunda boshqalar tushundirgan va bu degan yetarisham degan undoq nachar, bundan nachar seni tutibasi undoq bunda qil deb yomon ko'rsib o'zining aliqa bir qism nakas shar'iylari, nakas qo'mondalar, mas'ullari deganning so'ziga oldini qilib turib qolgan og'ini sevim oqyo'ng'li shu kishilar bor. Ana shularni ko'zitib shu vaqtimki harakatdimi? Ana shu ahrashamni shu kishilarga hargiz silkish qilmaymiz. Faqat silni qaymoqtirayotgan shu qo'mondonlar biz deysak bo'ldi bu ishni. Bo'lsa eng yaxshisi urush qilmay qilsak yaxshi deb oshindoq urush qilmasin. Shunda yaxshi bir tinch bir holatda hal bo'ldi bu ishlar. Ya'ni ana shu o'qitishlar bo'ldi, shundaymi? Aslan yaxshi bir ziyon intayin az. Ziyon yo'q deyarlik holatda bu ish hal bo'ldi. Ham u Turkiston snaparisi bu jamoatiki birodarlar ham arashamda urushimiz, u bu deman patva chiqirdigan unda ishlar bo'lgan emas, faqat bu qitimqi jihatga qat to'sqinlik qilayotgan shu zenki va boshqalarningki ishlarini ayatarsham mujohidlarningki rafil qatimidagilar Rasulullohning sahobining siyratlariga muvofiq holatda uyli kirib olganlar omon qoladi, qurul tashlab ishni qilib omon qoladi, ribat tug'al ribat turaverdi, aqsa xizmat qilayotgan xizmat qilaverdi, shu jangga qatnashmasdan biz har kim bilan gaplashmaymiz degan shu uqtirishlarni chiqarib qilgan degan alhamdulillah buni nurg'un zenkiningki odamlarning ko'pchiligi buni hayatarsham tarafga mujal tarafga qaytib kelib shuning ta'sirini ya'ni aldangan sodda oq ko'ngil shu a'zolari qaytib kelib yana o'zining xizmatini qilib ribodini tutib qilyotdi. Ahrasham va boshqalarmi yana ittifoqqa kelib oxirida yana bu yerdagi islomiy shariatlar hukm qilgan mana hukumat inqaz mana buningki doiralari ana shu ahrasham turadigan rayonlarga xotirjam kelib da'vat shariy mahkama qozixon qurish mushnasini bemalol elib borganga uni ma'qul bo'lib yaxshi kelishimni tuzdi. Shundan qon to'kilish chiqnasi saqlanib qoldi. Shunga qarindoshlarimizni mana bunday iliq voqeani tushunmagan holatda undan bunda boshqa shaxslarga bizlarga undan iliq baho berib hukm qilib qilishni ogandirib qo'yamiz. Bu vaqtda Allohdan qo'rqsin. Endi bunda mushunda ishgan ilgirgi so'zimizni hozir so'zimizni bir tanaqqus zidlik bo'g'ini yo'q. Agar navod agar biz xato bir narsa deb qolgan bo'lsak insonchilikda albatta biz to'g'rini ko'rgan vaqtimiz yonimiz. Bu fazilat, bu bir boshqalarningki bizga ergashmay qolamiz, ergashganlar soni ozib qolamizmi, bu endi yinib oldi ekan unda deb qolamiz deb o'ltirsak, mening o'zi, hozir mening so'zim bor, botilda ezaylagandan ko'ra haqqi qaytib olgan yaxshi degan so'zi bor. Haqqi qaytib olgan yaxshidir deb Hazrat Umar radhiyallohu o'zi aytgan qozi shu islomiy xilofatasiga qozi shunda tavsiya qilgan. Biz mushunda bo'lamiz. Shu Abu Hanifa, Shofiy, Malik, Hamal degan shu imomning imom bo'lib dong chiqish sabab nima desa, burunqi biroz so'ziga keyin oyat hadisning hukmlar nastiksli zidga qolgan bo'lsa, shuni o'zi yetgandan keyin haq darhol burunqi haqqi xilof bo'lgan so'zini yenib juratlikka qaytarganligi uchun buni imom deb atagan. Mushunda qaytmoq baktas. Hozir zamonda o'zini ilm ahli, talibim deb atab olgan kishilarning zo'r ko'pchiligi mana mushunda xato so'zdan to'g'ri so'zga qaytish eng tanbi ig'ir keldi. Bu xuddi kofirlar jang qilish degan jihat maydonida qurolliq jang qilishdan bek qo'rqinish ig'ir bir narsa inson nafsiga. Ammo bu yerda iliq yinilish bunda yaxshi ishgan emasa deb iliq ko'p xatolishib, ko'p yinilib, bunda xatolishib, bu xatolikni yinilishning soni odatdagi holatdan olqib, odatdan tashqari bo'lib ketgan bo'lsa, buni ulamolar ham bunday kishini patvo ilmaydi. Ilm seviyesi yuqoriliq va mushunda insobliqlikdan ma'ruf dangliq qo'ygan bilingan mushunda kishilarni so'raysiz patvoni deb olimlar burun tatib bunaqa mushunda kimning patvo so'ralgan ekan mushunda o'lcham bekitgan. Shu insobli kishilar patvo chiqarsa patvoni shart qo'ygan voqeani bilish va haqiqiy lozim bo'lgan shariy dildan bilish degan mushu narsalarni kuchni ishchi terishib ijtihod qilib bilgan gap. Voqeani bilmay qolib qolsa men ma voqeani emas ekan, voqeani men bilmagan ekan men patvo chiqmaydi yoki voqeani anglab bilsinmi? U kishining vaqini bilib sirtda jamiyatdan sirtda turib patva chiqirib to'yi, ammo jamiyatdan ichidagi ilm ahlilari bo'lgan shu kishilar insof bilan to'nilgan yaxshi ilm ahli bo'lgan kishilarning so'zidan jamiyatning sirtidagi jamiyatdan sirtidagi kishining fatva zid bo'lgan bo'lsa qonun tutimiz albatta shu vaqid bo'lgan ilm ahlining fatvasi tutgan ish. Chunki vaqini tafsilroq bekroq ochib bilgan bo'lgan shu fatvani ish ko'rikni biz vaqini tushunish yana birisi vaqiga lozim bo'lgan vojib bo'lgan dillarni tushunish degan bo'lgan. Shu qarindoshimizni bundoq shaxslarga qanday borin qanday kishini fatvo so'rdi qanday bo'lsa ko'p yinvagan bo'ldi qanday bo'lsa ozroq yinvagan bo'ldi mana bu narsalarni ilm ahli bo'lgan tobiinlar bo'lgan shu ismni insof kishilar belgilaydi palonni kishi bekkadin ziyo ko'p yinvagan bo'ldi shu bu kishi fatvoga omonatlik emas degani shu ishonchlik ilm ahlari belgilaydi shu odatdagi avom boshqa birodarlar bunday narsaga kirish olmasligini ogohlantiramiz bu bilmay turib so'zlash degan o'sha Allah Allah Resulü çekilen iğir günah kebirinin katarığı kırıp kalan şu.